Dočakali smo še eno referendumsko nedeljo. Voljivci tokrat glasujemo o kar treh dokumentih – pokojninski reformi ter zakonih o delu na črno in arhivih. Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja volivni molk. Minuli teden je povsem pričakovano, tako minil predvsem v znamenju prepričevanja voljivcev. Ali je uspelo zagovornikom ali nasprotnikom, bo verjetno znano že nocoj. Pred premijejem Borutom Pahorjem so medtem temni dnevi, vlada se namreč ne more izkopati iz težav. Zapuščajo še en minister, tokrat za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič. Njegovo slabostiga položaja pravzaprav ni nekaj novega, saj je odstop napovedal že sredi aprila.
Odstopam z mesta resornega ministra, ne odhajam iz politike.
V SDS-u so v odzivu dejali, da je do tega prišlo 2 leti prepozno. Ali Golobičev odhod pomeni tudi izstop njegove stranke zares iz koalicije, bo znano v prihajajočem tednu.
Mnenja v stranki in zunanje so različna. Imamo neko odgovornost tako do stranke, volivcev, kot tudi do vlade, koalicije in države. Ne nasprotujemo predčasnim volitvam.
Kdo bo novi visokošolski minister? O imenih se še ne govori. Bo pa Golobič do imenovanja svojega naslednika opravljal funkcijo in se šele nato preselil v poslanske klopi. Njegovo nadaljne sodelovanje v vladi je potrdil tudi premier.
V državni zbor bi namreč rad poslal ob izjavi, da minister odstopa, tudi predlog za imenovanje novega ministra ali ministrice za znanost in visoko šolstvo.
Ker se vrstijo tudi pozivi k čim prejšnjemu Pahorjevemu odhodu, med drugim ga je ta teden izrekel prvak opozicije Janez Janša, je premier že poudaril, da bo za zdaj še vodil svoje ministre.
Bi bilo zelo higienično, da vlada samo odstopi. Vsaka drugačna poteza bi pomenila varčevanje iz volivk in volivcev in to bi lahko imelo nepredvidljive posledice.
Mislim, da sem najboljši voditelj za to, da speljem Slovence in Slovenijo varno skozi čeri, ki prihaja.
Te odločne Pahorjeve besede je nekoliko omilila njegova izjava, da ne misli ostati na oblasti za vsako ceno. Še naprej pa je prepričan, da Slovenija ni v politični krizi.
Ni pa dvoma, da imamo ta hip manjšinsko vlado in da se moramo za vsak uspeh v parlamentu pogovarjati ne samo z koalicijskimi poslankami in poslanci, ampak tudi z drugimi poslankami in poslanci.
A da premijer nikakor ne more biti miren, je v pogovoru za naš radio menil komentator Goran Novković.
Na levici poteka spopad, zares in LDS se seveda bodite za vstop v parlament in kolišna bi lahko bila nadvlada SD-ja na levici.
Strah pred prihodnostjo torej ostaja. Pridružuje se mu strah pred nevarno bakterijo, ki se lahko nahaja v slabotoplotno obdelanem mesu, nepasteriziranih mlečnih izdelkih ali sveži zelenjavi. Začelo se je v severni Nemčiji. Okužb po Evropi je vse več, za posledicami je nekaj ljudi tudi umrlo. Znanstveniki se še niso dokopali do izvora smrtonosne bakterije, zato je treba biti na preži. Inšpektori v Sloveniji so ves čas na terenu. V dozdaj vzetih vzorci bakterij niso našli. Pristojni torej pravijo, da pri nas ni razlogov za paniko. Na zdravstvenem ministrstvu ob tem pozivajo največ pozornosti posvetimo higieni pri prehrani. Velja pa tudi pravilo, da bolj kot je hrana obdelana, še posebej termično, manjša je možnost okužbe.
Imamo vsak dan vse posod okrog nas možnost, da se okužimo s temi ali podobnimi bakterijami in drugimi mikroorganizmi. In zato je zelo pomembno, da se držimo tistih osnovnih ukrepov, kako živila, ki jih pripravljamo za lastno uporabo, ustrezno pripravimo, da ne bi prišlo do prenosa povzročitelja in s tem seveda do okužbe.
Pojasnjuje državni sekretar Ivan Eržen. Smo bolj ali smo manj varni, smo se ta teden spraševali tudi o potezi, ki jo je potegnilo notranje ministrstvo. Skladno s projektom Libra je na regijski ravni reorganiziralo policijske uprave ter ukinilo Krško, Slovenjgraško in Postojnsko. V Sloveniji je tako od 1. junija le še 8 policijskih uprav. Generalni direktor policije Janko Goršek ob tem zagotavlja, da se varno zato ne bo zmanjšala.
Niti en policist ne bo zapustil okolja, v katerem danes dela. Kvečemo bodo nekatere policijske postaje ali pa operativni del, se pravi, govorimo o sektorju kriminalistične policije, dobo dodatna delovna mesta in dodatne zaposlene.
A Anton Vodopivec iz Posavskega policijskega sindikata meni, da se bo podaljšal odzivni čas policije.
Me res zanima, kako bi kriminalist iz Novega mesta v istem času prišel kot zdaj iz Krškega, naprimer v Bizeljsko, pa iz, se pravi Slovenj Gradec iz Celja, na neko vas tam na Koroškem, ko bo pa zdaj mogel krenuti iz Celja.
Za našo varnost skrbi tudi vojska. Pred dnevi je minilo 20 let, odkar so na Igu pri Ljubljani prisegli prvi slovenski naborniki. Obrambna ministrica Ljubica Jelušič je na slovesnosti ob tej priložnosti poudarila pomen tega, da je Slovenija leta 1991 začela uriti lastne vojake. To je bilo po njenem ključno za poznejši razvoj naše vojske, ter tudi za občutek, da smo res samostojna in suverena država.
Tega se pravzaprav zavedamo šele v zadnjih letih, ko hodimo po svetu in spremljamo naše vojake in vojakinje, ko sodelujejo pri inštrukcijah in urjenju tujih vojska, zato da bi bile sposobne varovati svoje domovine.
Prav misijo v tujini, točneje v Afganistanu, je bila v začetku tedna v napadu na eno od vojaških baz mednarodnih sil v Heratu lažje ranjena pripadnica slovenskega kontingenta. Gre za civilno strokovnjakinjo Melito Šinkovec, ki že okreva in se počuti dobro. O 20 letih samostojne Slovenije na svetovnem političnem prizorišču medtem v svoji najnovejši knjigi kritično razmišlja prvi zunani minister naše države Dimitrij Rupel. O predstavitvi je pojasnil, da začenja z vprašanjem, ali je pred letom 1991 obstajala slovenska diplomacija.
Kar precej sem se poigral s tem vprašanjem.
V drugem delu Ruplove knjige je predstavljena slovenska zgodba s posebnim poudarkom na Evropski uniji in NATO. Konča se z odnosi s sosednjimi državami. Še ena knjiga je ogledala luč sveta. Huda jama, skrito za 11 pregradami, je njen naslov. Napisali so jo Mitja Ferenc, Mehmedalja Alič in Pavel Jamnik. Pravzaprav gre za drugo poročilo o množičnem grobišču pri Laškem. Obsega vse, kar je danes znanega o njem. Kot je dodal Ferenc, obenem predstavlja protest proti državi, saj je, kot je znano, vlada ustavila dela v rovu Svete Barbare.
Predvsem zato, ker se zavedamo, da bo z ustavitvijo del v rudniku marsikaj odšlo v pozabo. Po drugi strani pa smo bili vsi trije tudi razočarani, zato ker smo poskušali storiti prav vse. Prav vse, kar je bilo v naši moči, da bi vse žrtve dostojno pokopali. In pri tem žal nismo bili uspešni. In tako je ta knjiga v nekem smislu tudi prikaz našega poraza. In hkrati protest proti odločitvam države, ki so bile sprejete mimo stroke in povzročile tudi neodgovorne ukrepe.
Povsem neokusno izjavo o hodijami si je medtem na nacionalni televiziji privoščil igralec Ivo Godnič, znani imitator Josipa Broza Tita. Izrekel je besede, saj zdaj so Sveto Barbaro izpraznili, je spet prostor. Nanašajo se na tiste, ki nekdanjega komunističnega voditelja ne ocenjujejo kot pozitivne osebnosti. Ogorčeni so v Združenju novinarjev in publicistov. Glasno so opravičilo zahtevali v Mladi Sloveniji. Proti igralcu bodo vložili kazensko ovadbo. Predsednik podmladka NSI-ja Jernej Vrtovec.
Nastop Iva Godniča v oddaji Dobro jutro je presegel vse meje dobrega okusa. Gre v svojem bistvu za cinični, celo lahkotni poziv k pobojem drugače mislečih, ki se ga pač nihče ne sme in ne more privoščiti. In takšna podla izjava, ki je dejansko bila neposredna grožnja po človeškem življenju, terja tudi kazensko odgovornost.
Da je bila Godničeva izjava v jutranji oddaji na televiziji Slovenija nepremišljena in skrajno neprimerna ter vsebuje elemente javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, meni varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik. Da je prestopil mejo spodbujanja sovraštva, nestrpnosti in zmanjševanja pomena hudih kaznivih dejanj proti človečnosti, je v svojem odzivu, precej po ovinkih, nakazala tudi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Miša Molk. Kočevski rok je že več kot 20 kraj spomina, kamor prihajajo svojci pobitih vojnih ujetnikov, ki so bili leta 1945 vrnjeni z avstrijske Koroške. Tam molijo za spravo v našem narodu. Tradicionalna obletna maša za žrtve revolucionarnega nasilja je bila dopoldne pred kapelo Božjega usmiljanja ob grobišču pod Krenom. Somaševanje je vodil prelat Janez Gril. Spominska slovesnost se je nadaljevala s programom, ki ga je pripravila Nova slovenska zaveza.
Če hočemo povedati, kaj smo bili, potem moramo iti na ta kraj. Ljudje na Kočevskem rogu lahko doživijo ne samo, kaj so posamezniki, ampak tudi, kaj so kot narod, kaj se je z nami zgodilo kot s narodom.
Je za naš radio povedal Justin Stanovnik. Žrtev revolucije je bil tudi blaženi Alojzij Grozde. Pred dobrim tednom dni smo praznovali njegov prvi godovni dan. Ob tem je Marijina cerkev na Zaplazu mece sprejela mučenčeve relikvije. Verniki se mu tako lahko od zdaj priporočamo v tamkajšnji kapeli, ki je posvečena prav njemu. Na Zaplazu se je na slovesnosti o prenosu relikvij zbralo 3000 ljudi. To pa je bilo tudi prvo bogoslužje, ki ga je kot apostolski nunci pri nas vodil nadškof Julius Januš. Ob koncu svete maše se je zahvalil za prisrčen sprejem in zbrane povabil, naj si povezani s svetim očetom prizadevajo za življenje po zgledu blaženega Alojzija.
In sprejeli povabilo velikega papeža, ki ga imate vi tako radi, blaženega Janeza Pavla II., ki nas je vedno opogumljal. Ne bojte se pričevati za Kristusa svojim življenjem v vaših družinah in na delovnih mestih.
Prav posebno povezano s papežem so danes začutili tudi vsi tisti Slovenci, ki so poromali v Zagreb. Benedikt XVI. Je namreč ob dnevu hrvaških katoliških družin obiskal naše južne sosede. Vrhunec je bila dopoldanska sveta maša. Pri njej so bili tudi skoraj vsi slovenski škofje. V številnih krajih po Sloveniji so se z junijem začele prireditve na prostem, ki so predvsem kulturno obarvane. Prestolnica tako že 23. leto zapored diha z mednarodnim festivalom Poletje v Stari Ljubljani. Na različnih koncih starega mestnega jedra se bo do avgusta zvrstilo 27 koncertov, na katerih bo nastopilo 315 glasbenikov iz 10 držav. Različna plesna, glasbena in gledališka doživetja, ta mesec čakajo tudi vse, ki bodo v večernih urah zavili na Prešernov trg. Prireditev Juni v Ljubljani bo v petek odprl balet Romeo in Julija Minhanskega plesnega gledališča. Začelo se je tudi poletje v Celju, Knežjem mestu. 1. junija ga je odprl koncert Glasba na vodi na Savinjskem nabrežju. Prireditve se bodo, tako kot v prestolnici, vrstile do konca avgusta. Vrhunec bodo dosegle srednjeveško prireditvijo na Starem gradu. Več kot 100 kulturno obarvanih poletnih večerov pripravljajo tudi na različnih prizoriščih novomeškega mestnega jedra. Začeli se bodo prihodnjo soboto, o njih pa je direktorica kulturnega centra Janeza Trdine Vesna Dular povedala.
Kar nekaj organizatorjev je, kar veliko, ki so prispevali res različne dogodke, tako da praktično ni zvrsti, ki sodi v kulturo, pa ne bi bila zastopana v programu NPV 11.
Goriški literarni klub Govorica in krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino sta pripravila prve Gregorčičeve dneve. Prireditev sta poimenovala Nepretrgana pesem. Sinoči je bilo na gradišču slišati predvsem znane Gregorčičeve pesmi, člani kluba pa so predstavili tudi lastno pesniško ustvarjalnost. Slovenski nogometaši so v petek na gostovanju pri reprezentanci Ferskih otokov lovili nove točke za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Ali je ekipi izbrancev Matjaža Keka uspelo, bomo poročali v oddaji prihodnjo nedeljo. Ta konec tedna so v Evropski ligi nasprotniki slovenske odbojkarske reprezentance Hrvati. O rezultatih prav tako več v prihodnji oddaji. Spomnimo le, da so bili naši uspešni pred tednom dni v Belgiji. Tako v soboto kot nedeljo so tamkajšnje odbojkarje ugnali s 3-1. Kapitan Tine Urnaut je po drugi zmagi povedal.
Vedeli smo, da je važno, da smo skoncentrirani, osredotočeni na to, kar delamo in se držimo na potku in mislim, da smo to izpeljali dobro skozi celo tekmo.
Nadaljujemo z atletskim mitingom svetovnega izziva, ki so ga gostili v Ostravi na Češkem. Martina Rate je v metu kopja zasedla 5. mesto, a z nastopom ni bila zadovoljna.
Pričakovala sem več, ampak bil je problem tehnike in to, da nisem še forme.
Boštjan Buč je v teku na 3000 metrov za prekami osvojil 7. mesto in tako izpolnil normo B za svetovno prvenstvo. Matico Sovnikar je bil 6. v teku B na 100 metrov. V metu kladiva se je na svojem prvem tekmovanju na tujem po enoletni prekinitvi nastopanja preizkusil Primož Kozmus. Zasedel je zadnje, 10. mesto. Končujemo pa z judoisti. Novega uspeha se je veselila Urška Žolnir na tekmi za veliko nagrado v Moskvi, ki šteje tudi v kvoto točk za uvrstitev na olimpijske igre v London, je v kategoriji do 63 kg osvojila prvo mesto. Športom končujemo pregled pomembnejših domačih novic tega tedna. Zbrala sem jih Helena Škrlec.